makinig sa SBS Filipino.
Lihim na sinusubukan ng mga dayuhang may kapangyarihan na hubugin ang opinyon ng publiko ng Australia at impluwensyahan ng mga grupong etniko at relihiyon. Ayon sa Australian Security Intelligence Organization o ASIO, kinilala nito ang ilang estado na nakikibahagi sa paniniktik at dayuhang panghihimasok laban sa Australia. Sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Sinabi ng Pambansang Ahensya ng Seguridad ng Australia, ang banta ng paniniktik at dayuhang panghihimasok ay tumataas. Isiniwalat ito ng taunang ulat nito.
Foreign intelligence services sought access to privileged and/or classified information on Australia's alliances and partnerships, our position on international diplomatic, economic and military issues, our energy and mineral resources, and our innovations in science and technology.
Sinabi ng ASIO, ang mga dayuhang kapangyarihan ay sinisikap na maimpluwensyahan ang publiko ng Australia at ang media. Ang ulat na tinawag na Espionage and Foreign Interference ay naghayag na ito ay isang mapanirang banta at sinabi na habang ang mga naturang aktibidad ay maaaring mukhang hindi makakasama sa ngayon, maaari silang magkaroon ng makabuluhang mga resulta sa hinaharap. Si John Coyne ang pinuno ng Border Security Program sa Australian Strategic Policy Institute. Sinabi niya ang mga katulad na banta ay hindi agaran, hindi katulad ng terorismo. Ngunit sila ay nababahala dahil mahirap na masubaybayan ang mga ito.
These other types of very diverse and diffuse threats, like foreign influence, are much harder to target. And they're not necessarily going to be impacted by organisations like ASIO. Instead, they're more likely to be influenced by things like education programs.
Hindi pinangalanan ng ulat ang anumang bansa, ngunit ang lawak ng impluwensyang Chino ay isang paksa ng pag-aalala. Ang mga akademiko sa mga universidad sa Australia ay kamakailang pinintasan ng mga Chino International Student kaugnay ng mga material na ginagamit sa pagtuturo na hindi sumasang-ayon sa opisyal na patakaran ng Chino. Sa unang bahagi ng buwang ito, nagsalita ang pinuno ng Foreign Affairs ng Australia, Frances Adamson, mula sa Department of Foreign Affairs and Trade sa harap ng mga international students sa University of Adelaide's Confucius Institute.
The silencing of anyone in our society, from students to lecturers to politicians, is an affront to our values. Enforced silence runs counter to academic freedom.
Sinabi niya na ang mga pamantasan ay dapat na maging handa na manatiling resilient o matatag.
As China becomes more important to Australia's future and to that of the world, it follows that there will be more scrutiny of China, including the ways in which it seeks to exercise influence internationally.
Ngunit sinabi ni Tony Pan mula sa Chinese Community Council of Australia, ito ay hindi malisyoso.
People don't understand that the Chinese empathy about this kind of issue, it's not because it is communist doctrine. No, it is because it is cultural. Even for me as an Australian, if you ask me about Tibet, I think it is not just nationalism, not just patriotism. It is a sort of emotional empathy.
Sinabi ni Ginong Coyne, hindi lamang ang larangan ng edukasyon ang alalahanin.
It's about inoculating our government officials and people in public life, and it's also about, in general, the general population being educated and trained from a very young age to question facts that are presented to them.
Sa unang bahagi ng taong ito, ang senador ng Labor, Sam Dastchari, ay nawala ng kanyang posisyon sa gabinete sa mga pagbubunyag na ang mga donor na Chino ay nagbayad para sa ilan niyang mga gastusin. Taong 2016, ang dating ministro federal, Stuart Robert, ay nagbitiw sa tungkulin dahil sa kanyang mga relasyon sa mga negosyong Chino. Habang ang ASIO ay nagpahayag din ng partikular na pag-aalala na mga dayuhang kapangyarihan ay iniimpluwensyahan ng mga komunidad etniko at reliyon sa pagtangkang patigilin ang kritisismo mula sa kanila. Si David Dawson ay mula sa Multicultural Communities Council of New South Wales at sinabi niya wala siyang nakikitang katibayan niyon.
when we live in times of heightened tension, there's a tendency to demonise people who are a vulnerable target, and I think there's a certain amount of that going on in Australia at the present. I think that this contributes to divisions within the community. It's certainly not helpful in fostering a multicultural society.
sbs.com.au/Filipino.